Tu Tesalonika pena tu. Kinali sa sahari bena kabose tu baguna na kabuguya Yesu yena huya uyuma mayadai na yerage. Teinai kaboyora guya Yesu keliso yona uyuma nuanu atuna unai kahedehedere yo idohage kaboye haida kalina wai. Nuanu atuta debariena kakai borai gomiu kama kahau. Tabu kwa nua pilipili yo tabu kwa silisilieta ena sehedere bena guyau yona mada yirau mako. Sehedere bena yaluwa hesau hedere peleweta ye moseidi o kalimayena wasa o leta hesau sehai. Iamo tabu kwa kawakawa mamho yeidi. Tabu tamwa hesau yelupu haigomi hedehedere uru uroi udiedi. Kanyona yede tene mada inane. Tabanige yelama kanasiga e kawayagala rakirake na yetubu na raugagayo ta ututu sina ye masalaha. Ia yelaulau kana hea baba hesabana. Ginali maudori se kawaya ubara yedi. Yo se tabahu idi. Kabo yehe wayunudi yo yebomi ye tole sini uyoi kewadiena. Na kabo yonakabaturi yehai ya ubara yonanumatabuna unai na yehedere he masahara uyoi meta ia ya ubara. Taba kwanuatui, huyana yao maida miu meta tena ginaulita ya hereriko kali miwai. Une kabina kwa katako saha lauka gayo ta ututu sinane ye kabi hekanihi, ilau e yona mahana duduraina une kabu ye masalahama. Kaniona ede lauka gayo ututu sinane yona gigi boli wada wadamna ede ye paipai soa. Ia mo tau kabi hekanihina yao bara yetole. Na ye kabi hekanhi kesigai kanasiga e yaubara ia ye haiga bae. Na kabolauga gayo ta ututu sina ye tau masalaha. Ia moguyau Yesu kawana ya huwana yo yona rama didigana unai kabotamu wainane ye hea baba. Na huyana lauga gayo ta ututu sina ye rama meta yona paisoa kabogono gona doha satani. Kabolaulau gigigi buaridi lupurupodi yao. Heki hekino yo kabanoko yehe masalahadi. Yo ginauli yabayababadi ya udoi udoi udiedi meta tamwe se laulao boita hesabana ne yelupu haidi. Se boita mataona ede nige sehenua bena wasa mamhoina se garosiei na unai kabogilihai se robai. Tena debanana ede yaubada ye kita gabaidi na hedere lupo lupo se kawa mamhoiei. Na unai mauredi kabohekamkamna se robai. Sia ede kaitere nige wasa mamuhoi nane se kawa mamuhoi na mia mia ya bayabadi udiri se gogwa uyara. Taba kwa toro bayao. Na kaitaba huya maudona hesabamiu ya bada karaula tokiei. Kamaka hao. Kumi guyao yonagaru sisi tamwaidi yao. Yema lautoki ne matauna ede yao bada ye kaisinu waigomiu. Bena komi tamwai bagu-bagu nari yehe mauli gomiu. Yona nuatu bena yaluwa tabona yona paisoa, ye wasa mamuhoena yomikawa mamuho yeina ne udi yedi, ye kabino nuhai gomi yona tamwai. Kai yoma wasa namwana wa una ye yugane gomi, kwa rama yona kabihe mauli ne unai. Bena kaboguya Yesu Kristo yona didiga saisaena ne komi hinage yomiu. Unai kamaka hao, watoro bayao, na kwa kabi bayau lau hekata maudori kahekawa raiduwa wa udi yedi. Lau hekata dine meta kawama yedi kahederedi yoleta udi yedi kakuledi. Yabara tamara ia yegaru sieda yo yana kabina mwa unai. Nua hebayau mia mia haina yo kabamidi lau namunamana ye haidiwa. Ia yo yodaguyau Yesu Keriso sia taba nuami se hedere hebayau di. Na se hebayau gomiu ginauli namunamodi maududi kwa ginaulidi, yo kwa hedere dine udiedi.